Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këta 15 minuta të këtij edicioni nga përmbajtja e të cilit veçojmë. Qeveria e Kosovës këmbgul se nuk do ta modifikojë marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Unë miku nuk duhet lejohet të ndërhyjë në punët që janë jashtë jurisdiksionit të tij, vlerëson shtypi kosovar. Disa orë pas hyrjes në fuqi, armpushimi në rripin e gazës duket se po respektohet. Amnesty International i shqetësuar për ekzekutimet në Afganistan. Për këto dhe zhvillimet të tjera me ollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari të ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Armpushimi mes Hamasit në rripin e Gazës dhe Izraelit tashmë ka hyrë në fuqi dhe duket se po respektohet. Armpushimi u njoftua një ditë më parë në Kairo nga ministri i jashtëm egjiptian Muhammad Kamel Amr dhe sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se ka marrë këshilla nga SBA që të jap një shans propozimit egjiptian për armpushim. Lideri Hamasit Khaled Meshel tha se forcat e tij do të binden armpushimit, të cilin ai e përshkroi si një humbje taktike për Izraelin. Sekretari i përgjithshëm OKB-s Ban Ki-moon ju bëri thirrje të dy palëve që të respektojnë kushtet e marrëveshjes. 8 ditë të dhunës kanë lënë të vrarë të paktën 150 palestinez dhe 5 izraelit. Një sulmues vetvrasës ka vrarë të paktën 23 njerëz në një ritual shiit në qytetin kushtria pakistaneze e Kaadeselin. Shpërthimi ka shkaktuar vrimë në muret e një xhamie shiite në qytetin Rawalpindi, pranë Islamabadit. Askush nuk mori më njëherë përgjegjësinë për sulmin që ndodhi 2 orë pas shpërthimeve me bomba, të cilat vranë të paktën 3 njerëz në një tubim të shiiteve në një qendër tregtare të Karaçit. Dhuna vjen në prag të një samiti të 8 vendeve në zhvillim në Pakistan. Pakistani, Irani, Egjipti, Turqia, Indonezia, Malajzia, Nigeria dhe Bangladeshi pritet të diskutojnë mënyrat për nxitjen e tregtisë dhe investimeve në një ngjarje për të cilën Islamabadi shpreson se do t'ia përmirësojë pozitën. Amnesty International ka shprehur keqardhje ndaj vendimit të Afganistanit për të ekzekutuar 14 të burgosur gjatë 2 ditëve të fundit. Një zëdhënës i qeverisë tha se janë ekzekutuar 6 të burgosur të dënuar me vdekje, 8 të tjerë u ekzekutuan një ditë më parë. Amnesty tha se ka informacione për ekzekutime të tjera në ditët e ardhshme. Organizata për të drejtat e njeriut ka vënë në pikpyetje periudhën kur po kryen ekzekutimet, duke vënë dukje se qeveria afgane kishte shmangur veprimet e tilla në vitet e fundit. Talibanët paralajmëruan hakmarrje, por që se do një prej pjestarve të tyre ekzekutohet. Tajvani ka vendosur që ta pengoj Dalai Lamën nga hyrja në ishull, duke shkaktuar kështu zemrim të një organizate të grave që e kaftuar atë në një takim në muajin e ardhshëm. Dega e Tajvanit e Federatës së Grave Profesioniste edhe në biznes e u thequn nga ish-zëvendës presidentja Annette Lu, tha se kjo lëvizje reflekton frikën që Kina ka ndaj liderit shpirtëror tibetian, të cilin e sheh si separatist. Jemi të zemruar sepse qeveria duke qartë se është brengosur ndaj reagimit të Kinës. Është çesharake që Tajvani ta dëgjojë Kinën dhe të kërkojë aprovim në saj, para se të bëjë diçka, ka thënë një zëdhënëse e Lus. Ministria e jashtëme e Tajvanit ka konfirmuar se nuk do ta lejojë vizitën, por mohoi se kjo ka të bëjë diçka me Kinën. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit, sjellim theksen nga shtypi i përditshëm kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, në pjesën veriore të Kosovës janë kthyer tensionet ku në ditët e fundit janë raportuar dhe incidente ndërëtnike. Çfarë shkruaj në gazetat sot për këtë?
Po, Albana, duke vënë pa këto incidente, përditshme e Kosova sot vlerëson se ndërhyrja e unëmikut në veri të Mitrovicës është skandaloze dhe se pavarësisht nëse komision dëshiron të tregoj se është i pranishëm jo vetëm formalisht, veprimet e tilla nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit. Gazeta sekson se ndërhyrja e zyrtarëve të unëmikut është e patolerueshme dhe kjo gjë pritet i bëhet me dije dhe shefit të misionit të mbetur të Kombeve të Bashkuara, i cili në kohën e këtyre tensioneve në veri jam syu Beogradit. Po tutje e përditshme e Kosova sot vlerëson se Kosova ende po i vuan pasojat e politikës së unikut me Veriun, që thelloi ndarjen në të dy anët e lumit tjetër dhe sot nuk duhet lejohet që ndonjë misionar i OKB-s të pengojë projektet e shtetit në rikthimin dhe reintegrimin e banorëve në Mitrovicë. Gazeta sekson se një situatë e tillë aq më tepër është e dëmshme në periudhën kur janë mbajtur dy takime mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, ndërsa pritet të takimi i tretë në 10 orë. Kësaj gazeta nënvizon se qeveria në Prishtinë nuk duhet të lëshojë pe jo vetëm në rastin e rindërtimit të shtëpive të kroje Vitakut, por për gjitha aspektet e tjera të normalizimit të Veriut dhe unmiku nuk duhet të juar që të përzihet pa nevojë në punët që janë jashtë jurisdikcionit të tij që prej shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Arbana.
Zënelin, kalojmë tek një temë tjetër. Rasti ish kryeministit Ramush Haradinaj pritet të mbyllet në fund të këtij muaji dhe për këtë shkak është bërë temë komenteve të ndryshme. Çfarë veçon ti?
E përditshme Azeri Albana ka vënë re se tash një javë shteti serb bashkë me miqtë e tij dhe me mediat e atjeshme ka nisur një fushatë të paprecedent për të ndikuar në vendimin e tribunalit të Hagës në rastin e ish kryeministit të Kosovës Ramush Haradinaj. Një fushatë njëkohësisht e neveritshme e pafrytshme dhe denigruese ndaj vetë tribunalit të Hagës, institucionit drejtësisë dhe jo politikës, por edhe kundër fqinjësisë së mirë me Kosovën që dialogu mes dy shteteve po tenton të promovojë. Gazeta sekson se shteti serb i zënë ngusht dhe i habitur nga vendimi i tribunalit të Hagës që shpalli të pafajshëm generalin kroat Ante Gotovina, me gjasë naivisht po beson se duke ndezur motorët politik të ndikojnë në gjyqin dhe i Haradinajt dhe bashkëluftëtarve të ti. E përditshme Azeri vlerëson se tribunali i Hagës si institucion i drejtësisë duhet hedhë poshtë dhe të mos i dëgjojë fare ankesat dhe presionin politik të Serbisë, sepse Ramush Haradinaj më shumë se për çfarë do tjetër ka nevojë për drejtësi, ka nevojë për një lajm të mirë të pandikuar nga politika, sekson postiera e përditshme Zëri. Albana.
Zënel, për fund çfarë ke përzgjedhur nga të përditshmët e sotme?
Nga përditshmja Ekspres Albana nga një intervistë me nënkryetarin e PDK-s Hajredin Kuçi veçojmë vlerësimet e tij për zgjedhjet në këtë subjekt politik. Kuçi ka thënë se kongresi i PDK-s do të mbahet në muajin janar. Sipas tij, kongresi do të jetë zgjedhor dhe nuk do të jetë një lajm i madh për Kosovën, por do të jetë lajm i natyrshëm. Kurse krejt figurat qendrore të PDK-s do të vazhdojnë të mbajnë edhe më tutje primatin që kanë. Po ashtu, Kuçi thotë se presin që ky kongres të shpalosë dhe figura të reja, por gjithmonë duke ruajtur strukturën e PDK-s, duke ruajtur përstamën e kësaj partie dhe duke ju hapur mundësi edhe të tjerëve. Kuçi postiera ka thënë se në këtë kuvend zgjedhor do të votoj për Hashim Thaçin, edhe nëse kundër kandidatë të tij do të jenë Fatmir Limaj, Kadri Veseli apo edhe vet Hajredin Kuçi.
Zënel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi kosovar. Qeveria e Kosovës nuk është e gatshme të riformuloj marrëveshjen tashmë të arritur në dialogun teknik me Beogradin për menaxhim të integruar të kufirit. Autoritetet thonë se marrëveshja duhet të zbatohet ashtu dhe si është arritur. Holsi të tjera sill kronika Zjat Engashit.
Qeveria e Kosovës nuk është e gatshme të riformuloj marrëveshjen tashmë të arritur në dialogun teknik me Beogradin për menaxhim të integruar të kufirit. Por derisa Beogradi zyrtar ka iniciuar në Bruxelles disa modifikime të marrëveshjes së quajtur IBM, Prishtina zyrtare në anën tjetër nuk jep shenja se është e gatshme të rinegocioj mbi marrëveshjet e arritura. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi thotë se kjo marrëveshje është diskutuar edhe gjatë dy takimeve të zhvilluara ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić, të mbajtura në Bruxelles në ndërmjetësimin e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton.
Ne presim që të respektohet plotësisht, presim që të ndodhë në fillim të dhjetorit dhe presim të implementohet sipas interpretimit autentik që bën BE-ja, jo dikush tjetër. Dhe këtë drejtim ka filluar grupe teknike, ka pasur një hap konkret. Dhe të edhe javën e kaluar, ne vetëm presim dhe krymë detyrat dhe obligimet tona. Takimin e radhës, kryeministri i Kosovës do shkojmë me garancat plota që ne kemi krymë detyrat tona dhe me kërkesën e qartë që të kryet detyrat tjera nga Beogradi.
Ndërsa Beogradi ka propozuar edhe një plotësim të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, duke propozuar që në pikalimet kufitare të ketë vetëm policë dhe doganier të Euleksit dhe jo edhe të Kosovës, kuçi në anën tjetër thotë se kjo çështje tashmë është e mbaruar dhe se marrëveshja nuk mund të kthehet në diskutim rreth përmbajtjes së saj, por mund të diskutohet vetëm për zbatimin.
Ne do të kërkojmë që këtë implementohet. Marrëveshja është arritur tani më, vetëm ka nevojë që të implementohet në praktikë. Është në dorën tonë, por në dorën dhe në obligimin e BE-s që ta bëni gjë të tillë.
Në anën tjetër, qeveria e Serbisë po ballafaqohet edhe me një lloj trysnie të përfaqësuesve të serbëve nga pjesa veriore e Kosovës, të cilët kërkojnë që marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit IBM të mos zbatohet pasi që ajo sipas tyre do të nënkuptonte njohjen e shtetësisë së Kosovës. Njërin nga liderët e serbëve të Veriut, Marko Jakšić, ka kërkuar edhe publikisht nga presidenti serb Tomislav Nikolić që kjo marrëveshje të mos zbatohet. Në të kundërtën, ai ka paralajmëruar një rezistencë pasive të serbëve për të mos lejuar zbatimin e saj.
Në zajedničkim organima četiri opštine krenuti u one političke poteze koje neće sigurno znači rat, ali znači će sigurno.
Në organet e përbashkëta të katër komunave do të ndërmarrim veprime politike të cilat nuk do të nënkuptojnë luftë, por do të nënkuptojnë një rezistencë të madhe pasive, ka deklaruar Jakšić, duke i u referuar vendimeve që mund të marrin komunat serbe të organizuara paralelisht nga sistemi juridik kushtetues i Republikës së Kosovës. Sidoqoftë, marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit përbën një prej 7 marrëveshjeve tashmë të arritura në dialogun teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sipas pritjeve të Prishtinës së zyrtare, kjo marrëveshje do të duhet të zbatohet nga dhjetori i këtij viti. Bashkëpunimi dhe menaxhimi ndërkufitar përbën një nga kriteret e vënë nga Bashkimi Evropian për vendet që aspirojnë integrimet evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Amerikanët shënojnë sot ditën publike të falënderimeve dhe lutjeve për Zotin. Ajo është njëra nga festat më të rëndësishme të vitit dhe shënohet në të njëjtën e katërt të çdo nëntori. Gazeta Wall Street Journal i ka hedhur një vështrim historiku të kësaj feste. Për hollësi ndjekim Valona Telen.
Është vështirë të besohet se festa më e preferuar e amerikanëve është burimi i polemikave politike. Por ky ka qenë në rasti në vitin 1789, kur Shtetet e Bashkuara kanë festuar për herë të parë ditën e falënderimeve. Gazeta Wall Street Journal kujton se polemika ka nisur më 25 shtator në New York, në vendin ku atëherë kishte selin qeveria. Seanca konstituive e kongresit të parë ishte gati të përfundoj, kur republikani Elias Bodinot nga New Jersey është ngritur për të propozuar një rezolut. A i ka kërkuar dhomës që të krijojë një komitet të përbashkët me senatin, derisa presidenti e Shteteve të Bashkuara të rekomandoj për popullin Amerikan ditën publike të falënderimeve dhe lutjeve. Një ditë e falënderimeve, ka thënë ai, do t'ju mundësonte amerikanëve të shprehin mirënjohje ndaj Zotit për mundësinë që në mënyrë paqësore të krijojnë qeverinë. Rezoluta e Bodinot ka shkaktuar debat të fuqishëm, shkruan Wall Street Journal. Republikani Aden Nussbaum nga Karolina e Jugut ka shprehur kundërshtimet e tij me arsyetimin se falënderimi është shumë evropian. Republikani Thomas Tudor Tucker ka shprehur dy kundërshtime të tjera. Përse presidenti duhet t'i detyrojë njerëzit të bëjnë diçka që ata ndoshta nuk e kanë ndërmend ta bëjnë, ka pyetur ai. Nëse dita e falënderimeve duhet të ndodhë, atëherë le të bëhet nga autoriteti i disa shteteve, ka thënë Tucker. Kundërshtimi i dytë i tij, sipas gazetës, kishte të bënte me ndarjen e kishës dhe shtetit. Shpallja ditës së falënderimeve është një çështje fetare dhe si e tillë, ajo na nxjerr jashtë ligjit, ka thënë Tucker. Ligji të drejtave nuk ishte ratifikuar deri në vitin 1791, por Kongresi kishte të miratuar vetëm formulimin e amendamentit të parë dhe ai debati ishte i freskët në mendjen e secilit. Në fund, rezoluta megjithatë ka kaluar edhe në Kongres edhe në Senat. Më 3 tetor, kujton gazeta, presidenti George Washington ka proklamuar ditën e falënderimeve. Ai ka caktuar të njëjtën e 26 nëntorit të vitit 1789 si ditë publike të falënderimeve dhe lutjeve për Zotin për kujdesin e tij ndaj popullit të këtij vendi. Gazetat kanë publikuar njoftimin dhe festa është kremtuar gjërësisht në mbar vendin. Festa e falënderimeve në Anglinë e Re është kremtuar njësoj si sot. Gjeli i detit dhe byreku me kungull kanë qenë në qendër të tryezave. Tradita e nisur nga George Washingtoni ka mbjetuar pa polemika të tjera, shkruan Wall Street Journal.
Në mbyllje kujtojmë disa nga titujt kryesorë. Qeveria e Kosovës ka ngul se nuk do të modifikojë marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Disa orë pas hyrjes në fuqi armpushimi në rripin e gazës duket se po respektohet. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkohë me zhvillimet e fundit njihuni përmes faqes sonë në internet europaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.